Radio Okapi.
Oye bola muna banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya lelo katina sango eye tokolo bela mikoloto mitia makimo mosala moko katina ekolo Kongo Demokratiki na lisanga ya batomboki ba AFC M23 na doa etinda ya likita ya molongo po ya etando ya bitima binene. Ndako leka tukumitano bitumbami bato batano bazoki makasi pe biloko bisusu nzike kolobami tuka pe bitumbami wana bilembo po ya mwantango ya likamali ya moto makasi epelaki mamusala moko oyoko esika bako bomba kapitolo na 7e rue na komuni ya Limete awa na Kinshasa. Oituka ya Kasai bazuzi bazalite obisambiselo ya territoire ya Lwebo na Mbano bakange mibaike bako umela oboloko pe basusu baweyi tokolanda manso na bulaisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya lelo mbula matari ekolo RDC na lisanga ya batomboki ba AFC M23 batia kimi koloto miami bale ya sanza e na doa o ekolo Qatar bosenga ya likita ya molongo o matali etando ya bitima binene kondimisali susu boye komi pesa na bango po ya kusukisa bitumba na mabongisi ya kimia mikoloto miye mitia makisima ya bokutani ya misala mikolandela kabotele misi bitumba eye lengela makio ekolo Qatar enge ebene na bokasi po ya kusukisa bondongwani omonyele ekolo Kongo pe kozongela masolo kati na mapinga ya biteni bia bibale uto mikolo mibale. General Jacques Chaligonza Nduru mokambi molandi mapinga maikolo ba FRDC o matali misala ya bitumba pe bolukisango azwami na mobembo ya mosala uto moyenga moleki na Beni nguma mukonzi ya Nord Kivu mo mosala moko akutanaki na moyengeli etuka oboso ya mokambi misala ya sokola 1 ya ba FRDC na mokambi mapinga ya ekolo Uganda ba UPDF ba ye ba mipesi na kobundisa elongo batomboki ba ADF bango basombitinyaki makanisi o matali mayele basengeli kotia bikela po ya kusukisa batomboki baye bako koba na bitumba utoposo nzike oba territoire ya Lubero pe Beni bolai ya masolo maye na lieutenant Marc Elongo ye molobeli ya misala sokola 1 eteni eponami po ya biso na Martial Papi Mukeba.
En tant que chef militaire, cette mission est une.
Na ndenge akozala mokambi ya mapinga, ayekotala ndenge nini mapinga makosala oisika. Yango tina awa na koloba ete ezali mosala mwa misenu. Lelo azalaki ondako ya mosala etuka Kivu ya likolo awa na Beni, pona kosolona na mokambi wetuka akozala awa pona bangonga eke. Na ndenge apesaki mokambi wetuka oyo itali mosala ayekosala awa ya kusimba ezali ete, ayekotala lolenge kani mapinga mazali pe mazali kosala omolongo mabitumba bisale lonini bazali na yango pe nini singai kosala na yango pona kosilisa mitungisi ime matomboki wa ADF baiba kokoba kutungisa baimboka yango tina akosala awa fe nini akosala awa obangonga akosala na biso eko pesa melabino onasango obangonga eko ya
Obasango esusu mwa mosala moko na pokwa yoko moto epelaki pe etumbaki esika bakobomba kapitolo mosika te na ndako ya misala ya Onatra na 7e rue na komini ya Limete na quartier industriel awa na Kinshasa kolanda na banzengeneke moto ebandaki na ngonga zumi na mwambe pe esukisamaki na ngonga tuku ibale na mituka minei ya mai mikobomaka moto ata moto moko awaki te kasi biloko nzike penza bipunjamaki ndako leka tuku mitano pe mabota maike bazangi bisika ya kubika bato batano bazika ki makasi na mituka kati na yango motuka moko ya kokumba pitolo wana bilembo po ya mwantango ya likamaliye. Soka nena Kasai Oriental, Société Civile ya Congo, Sosiko na Bokuse eteni ya Miapi etomboli mongongo po ya kolobela bobebi ya nzela ekosangisa Kambujimai na kompani ya Makele Sasim eye kolukaka diama na site ya Boya o territoire ya Miapi kolanda na lisangali ye yoko libenge mbele kukabula nzela na sektor ya Kakangai mingi penza na etelo ya Tei Chilundu Central nzete bikokumba kalotili kiko uta esika ya tubi tubidi biko kiko kwea peko tinda na mulili pe kozanga mai o ingumba mbuji mai bango bandimisite bo bebi bo ebo uti na bisaleli ya kompani Sasim Talantina Sosiko esengi na mbula matari ya etuka kozwa mikano po ya kobate la nzela tosala kimanso po ya kozwa ya nuna bakambi ya Sasim kasi tolonga kite. Mwango ya kubongisa nzela monene ya zumi na motoba e kosangisa kaba territoire ya Madimba pe Kimvula oituka ya Congo Central e kolanda masika na mbula matari ya ekolo. Misala mibandisa maka kolanda na mwango ya mikolo mokama ya misala ya mokonji wa ekolo mitele misamaka po ya nkokoso ya kolandilama na mayele. Na bilili bitali samaki mwayenga moleki Mikael Lukoki ona diketele ya misala ya ministro wa yambo mama Judith Suminwa atalisa kipolele maima kosale masikawa ya yebisa kite bayi misala ndenge na ndenge babandi misala pembula matari eko sala maso po ya kosuki sabulandila malamu pe mikondi misama yango ya mutuya po ya kuzongela lisusu misala kuna. Na kokoba mobembo mwaye ya musala na etuka ya Mungala, mama ministro wa yambo Judith Suminwa Tuluka, akoma kimo musala moko na ingumba Bumba, sima ya lisala pe Bungandanga. Mama mukambi ya mbulo matari ya ekolo, asenga kina banso, kobate la bomoko ya ekolo, pe boyoka ni kati na baimboka, pe misala ya Bukengi. Ye andimisa kite, mikano mikozo wa manambisa, mokondi wa ekolo, apesa kimitindo na ministro mulandi wa yambo, kufuta misolo ya baiba sukisa misala, na bai misala ya leta, na pe kokosu ya tiliki bo endimisa kie ye azwa makikuna na ministre omatali misala ya kotonga o ekolo John Banza pe ministre mosusu omatali mambi mantoki Yolande Elebe. Boto lobaki we bandeli ya sango na biso na territoire ya Luebo oetuka ya Kasai bisambiselo ya kimia pe ya monene bizangi bazuzi uto mibu mitano na mbano bakange mibaike koba kofanda na boloko na bozangi kosambisama basusu kutu basila kokufa na bozangi kokata likambuli ya bango. Societe civile kuna esengi na lisanga monene ya bazuzi kobatinda oetando eyepo ya koluka kotosa makoki ya bakangemi na napilrishe mambo po ya bolaibwa sango eye ya Andre Katende ngala lume.
Bakangami na boloko ya Luebo basamba kate, pote bazuzi bazalite. Mingi okati ya bango bakanga bango, wuto mibuko leka mitano, kozanga kolekisa bango liboso ya esambiselo. Maître Kawanga Jacques, avoka na baro ya Kasai, apaleli mambi maye. Na kolandela ye, azali na bakidia owe bakanga bango, basimba bango pe babosa na bango okati ya baboloko boye. Nzike bazali kokufa kasi basala ki atali kambote ya mboko kota bango na boloko. Ezalika kapo ya kozanga bazuzi, yango ezali kosala epasi. Oliboso ya mambi maye, lisanga ya kubundela kabwelamu ya baimboka ya teritori ya Luebo, babuwa kimbele ote ya mukonzi wa ekolo, pe alitoli ya likolo ya bazuzi, pote batinde la bango na siki siki bazuzi. Moyange lina yango na teritori Basil Banza, atali siete, na Luebo, makoki ya baeba kangama matosa makate, pote, etambu sami ya mambi matali sembo, ezali malamu tena eteni eye. Yango esengeli, mikano ya siki siki, pote mambi maezalinde kotala bato. Pe mingi okati bia bango bazali bato basala kimbebate. Esengeli to simba ete, kozanga bazuzi ezali kosimba pe ba territoire ya Mweka, Ilebo pe Dekese.
Po ya kusukisa na Kishinzi o etando ya kolongo nubwa nzoto ya Minova na teritoa ya Kale baimbo kabazwami na nkokoso makasi penza ya maima peto tozwami bongo na Sud Kivu bisika bibale wapi bakozoka mai na kitalima pe murambi bikauki bisale libya kala bikosala lisusute na bozangi maima peto baimbo kabako kendeke na mingala mbele biko kiko baku mbele makono mako utaka na mai kotanga pulupulu e kasi eye zongi lisusu ueta ndo na boye baimbo kababwa kimvela na bakonzi pe masanga ya babembani pote babongisa bisika bakozwa kamai mapeto talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzela masini na Alain Ngoi pe Andre Mungu po ya kulengele sango tosunga makina Alain Rungo Mushinzi pe Lievin Mbwinga na bino baibanso bolanda kibiso mkulumulambu o mabota mabino.